Nu skal vi byde velkommen til en herre, som nogle af jer måske kender fra lokalområdet i Roskilde. Det er Jonas Paludan, som har været med ved Enhedslisten. Og Jonas, du er med på telefonen. Hjertelig velkommen.
Tusind tak skal du have. Jeg er glad for, at jeg må være med.
Jamen, i den grad. Vi er meget glade for at have dig med på telefonen, Jonas. Og jeg vil gerne lade dig lige præsentere dig selv til at fortælle lidt om, hvem du er til vores lyttere.
Ja, men det gør jeg meget gerne. Jeg hedder, som sagt, Jonas. Og til daglig bor jeg i Trekroner sammen med min kæreste og to børn.
Ja.
Et dejligt bofællesskab der. Og så bruger jeg en del tid på amtet Roskilde Gymnasium, hvor jeg er lærer og tilsynsansat. Og så er jeg jo så også medlem af byrådet. Det har jeg været sammenlagt i næsten 10 år, når perioden udløber. Og så er jeg formand for Klima- og Miljøudvalget. Og det er jo klima- og miljøproblematik, der har vildt store politiske interesse.
Hvordan startede din politiske interesse?
Jamen, altså hvis vi går helt tilbage, så startede det med Operation Bagsværk i gymnasiet.
Okay.
Det var nogle unge mennesker, der havde et internationalt udsyn. Ja. Og også prøvede at reagere på det, de så som social uretfærdighed. Og det smittede, vil jeg sige, og så var jeg aktiv der, og endte jo på venstrefløjen, kan man sige, og har nu været medlem af Enhedslisten i år i 25 år.
Wow.
Så jeg har fundet mit politiske ståsted.
Men da du starter der med Operation Dagsværk, og sådan, så hører du lidt om det her med klimaet, og, sådan, og tænker, det kunne godt være noget for dig, eller hvad?
Ikke så meget til at starte med.
Nej.
Man kan sige, i mit parti, der skiller man nogle gange mellem dem, der er røde og grønne. Og nogle af os er begge dele.
Ja.
Så i virkeligheden var det det røde, der tændte mig før det grønne. Det grønne kom først senere i mit liv.
Ja. Og når du siger det røde, hvad var det, der sådan startede det?
Det var social uretfærdighed. Altså det, man kan se, at de ressourcer, de goder, som vores samfund baseres på, de er ekstremt ulige fordelt. Det er de jo især, når man kigger internationalt, men det er de også herhjemme. Og den måde, jeg så, man behandlede de nederste klasser af vores samfund på, det var klart noget, som jeg blev socialt indigneret over. Det var det, som i udgangspunktet fik mig til at reagere og blive politisk aktiv.
Og hvordan startede det så for dig, altså rent politisk? Hvad gjorde du? Du melder ind i Enhedslisten næsten med det samme der, efter Operation Dagsværk, gymnasiet eller hvad?
Ja, det passer godt, fordi jeg meldte mig ind i år 2000. Danskerne havde sagt nej til euroen, kan jeg huske, og så var der et introduktionsmøde i Enhedslisten i kølvandet på det, hvor der, så vidt jeg husker, var to andre mennesker, og så mig selv.
Ja.
Så selvom mødet blev ikke til så meget, men der tænker jeg, at det her, det tror jeg på, at det er et sted, hvor jeg kunne slå mine boller.
Ja.
Og hvis man tænker 25 år tilbage, så Enhedslisten var noget andet, end det er i dag, og det var jo i meget høj grad et parti, som var meget uleset. Man skal huske på, at vi kommer lige på den anden side af murens fald, og der var en helt vildt kommunistforskrækkelse stadigvæk.
Ja.
Det voksede man ud af, så det var jo, der var jeg meget klar over, at man var en del af minoriteten. Nu er jo vil jeg sige, meget mere mainstream og almindeligt accepteret og borgmesterposter i København og så videre. Ja. Dengang, der var det noget andet. Der var vi altså et meget lille parti.
Mm-hmm. Og hvordan var det at komme ind i sådan et, Jonas, som ung og ny og det hele?
Jamen, det tror jeg egentlig, jeg synes var ret fedt. Altså, det der med at føle et, det tror jeg alle unge mennesker, det kan jeg også se som gymnasielærer i dag, søger jo fællesskaber og søger hinanden. Og her der var nogle ligesidende unge mennesker, også ældre mennesker, som ligesom ville noget og prøvede at sætte deres aftryk på verden. Og det blev jeg ret tændt af.
Ja.
Og har jo været det lige siden, og jeg har jo lavet meget politisk arbejde.
Ja.
Jeg er kommet til Roskilde i 2002, så vidt jeg husker på at læse ud på RUC, og blev rigtig aktiv i den forbindelse også.
Hvor var du før det?
Der var jeg kom fra Sydfyn. Jeg er opvokset på Sydfyn i sådan et godt friskolemiljø.
Ja.
Nogle kender Ollerup, hvor der ligger Ollerup friskole og frilærerskole og sådan noget. Så det var mit lokalmiljø at gå rundt i blandt stovte fynske bønder og så flyttede friskolefolk. Og det er en interessant blanding. Det kan noget.
Men så kommer du så i 2002 til Roskilde Universitet. Og læser der, gennemfører en uddannelse?
Det gør jeg, Jeg læste den samfundsvidenskabelige basisuddannelse, og siden historie og socialvidenskab. Og opdager jo hen ad vejen, det indrømmer de to første år, da jeg boede i det helt nye filosofpark ude i Trekroner. Jeg tror ikke rigtig, jeg opdager, at der var en by. det var i hvert fald meget lidt.
Okay.
Fordi universitetet trak, og København trak. Ja. Så der gik lige de første år lige med og lidt. Og jeg vil sige, jeg har rødder i arbejderklassen, så det var lidt på universitetet, var fremme. Rigtig fremme. Så det var en stejl læringskurve, jeg skulle i gang med der.
Ja.
Og ligesom været med til at bryde. Både det glasloft for min egen families vedkommende.
Ja.
Det har været ret interessant.
Ja, og spændende, spændende. Og hvad så, da du er færdig med din uddannelse? Hvad sker der så?
Jamen, så sker der det. Der har jeg jo været aktiv i Enhedslisten nogle år, og så får jeg job i København, og får kæresten over, importerer hende fra de jyske, kan man sige.
Ja, ja.
Og så er det så der, hvor jeg når hører, det må være 13 år siden, fordi min øvste datter, det er sammenstandet med min ældste datter, måske.
Ja.
Enhedslisten har på det tidspunkt et enkelt mandat i byrådet. Mm. Og det er meget usædvanligt ude for København. Der var en 13-14 byrådsmedlemmer fra Enhedslisten i alt, altså på landsplan.
Okay.
Han hedder Christian Holtet, navnkundig socialist her i byen. Og han ville til København. Det vidste vi godt, da vi stillede op. Og så kigger vi rundt i kredsen og siger, jamen, hvad gør vi så egentlig? Ja. Når der var ikke nogen. Og så i en uforsigtig samtale med vores kontaktperson, så siger han, nå, det kan da være, at jeg skulle prøve det.
Nå, okay.
Og bang, så fangede den.
Ja. Så var de på.
Så var det på, ja. Det var det. Og så kom jeg jo i byrådet i 1. januar 2012. Så sad jeg der. Og det var midt i perioden, jo. Det var ret interessant at have været fuldt med i baggrundsgruppens arbejde.
Nå ja.
Men gå ind, altså midt i en byrådsperiode, som eneste medlem, det var virkelig svært. Det må jeg sige.
Ja, hvordan var den oplevelse at være med til møderne, når du var den eneste for dit parti og sådan noget?
Det vil jeg sige. Altså, jeg var meget bevidst om, at da jeg gik ind i byrådssalen som byrådsmedlem første gang, så vidste jeg, at alle andre, der sidder i den her sal, de har 2 års erfaring mere end mig. Og jeg skal repræsentere mit parti, og det skal jeg gøre det bedste evne, og med inddragelse af mit bagland. Og det gjorde jeg, men det var hårdt. Det var virkelig, det var ikke nemt. Heldigvis havde jeg et godt samarbejde med en god fyr, som hedder Henrik Stovborg, som jeg tror, nogen kender i hvert fald i Roskilde, som mange år sad for SF. Så det var, han var lidt mentor, vil jeg sige. Så lærte jeg lidt af ham, og jeg blev egentlig taget godt imod, vil jeg sige.
Okay.
Og så endelig i 13, der fik Enhedslisten både på landsplan, men også lokalt, sit gennembrud. Og der kom vi ind med 3 mandater, og der skulle det lidt andet ud.
Hvad var de første sådan hødler, da du kommer ind, Jonas, midt i perioden der? Hvad kan du huske? Var der nogle svære ting?
Jeg tror, at det sværeste, det var sådan set at vide, hvornår har man ligesom sat sig nok ind i de her sager. Fordi dengang, altså jeg læste alt, helt nede detaljer, alle bilag, og der har jeg lært at læse kommunalpolitiske sager på en anden måde. Fordi det kan man ikke blive ved med. Så det der med lige at finde ud af, hvor er jeg henne i det her mærkværdige system, og hvordan kan jeg både honorere mit baglands forventninger og mine egne, og i øvrigt også balancere det op imod noget familieliv. Jeg havde en datter på et halvt år på det tidspunkt,
okay,
som også lige skulle passe ind. Så der var en hel del, hvad skal man sige, logistik og planlægning i det. Og jeg husker stadig, den allerførste dag, jeg skulle tage ordet til, det var et garanteret lån til Roskilde Festival Højskole.
Ja.
Og det var lidt med angst og bæven, men det gik dog, og siden da har jeg ikke set mig tilbage.
Og hvad gjorde du så derfra? Så flytter du sådan fremad, du kommer så for alvor i byrådet, som du siger, i en ny valgt periode.
Ja, det er nemlig rigtigt. Og der så det, altså vi havde lavet en ret god intern organisering på landsplan, som jeg også var med til at lave, altså hvor vi støtter vores kommunalpolitiske folk så godt vi kan. Og det, fordi jeg har siddet derinde, så kan det mene, at jeg var spidskandidat i 13,
ja.
Sammen med Susanne Lysholm og Henrik Storgård, som på tidspunkt har meldt sig ind hos os.
Okay.
Og det lettede, vil jeg sige. Det der med at have bare nogle flere øjne på og nogle flere hænder. Det der med at kunne uddelegere nogle sager. Fordi det, altså, kommunalbestyrelsesmedlemmer, der sidder alene, dem skal man huske lige at klappe ryggen gang med. De skal være inde i alt principielt. Ja. Det kan man ikke.
Nej.
Men det er hårdt arbejde. Så vi landede et, synes jeg, udmærket samarbejde der. Og havde en god periode, hvor jeg var afbrudt. Jeg havde selv en lille pause, fordi jeg skulle læse videre i pædagogikum for at blive fastansat på amtet. Men ellers så synes jeg, det var en glimrende periode. Der lærte jeg rigtig meget.
Hvordan var det at træde ud af det i en periode? Altså, hvor lang tid var du væk? Et års tid, eller hvad?
Nej, der var jeg faktisk ude faktisk næsten en hel periode.
Okay.
Og blev suppleret ind i slutningen af den. Og det passede nemlig, det var sammenfaldende med, at jeg havde fået endnu en datter, faktisk. Så det var at køre 180 i timen. Jeg var udvalgsformand for det ene udvalg, og sad i plan og teknik.
Hold da.
Og havde et fuldt knald på det civile arbejde, og så lige ude i barsel. Bang!
Wow!
Det, ja. Det glemmer jeg ikke lige med sammen. Så det var, og så stod den jo simpelthen bare på sutteflasker og skiftede blære i et halvt år.
Wow!
Det var omvæltende. Det var simpelthen omvæltende. Det var sundt, men det var også en omvæltende.
Ja, ja. Og så vendte du så tilbage igen bagefter.
Ja.
Ja. Men hvad var ligesom fra starten, da du kommer ind i byrådet for alvor, Jonas? Hvad var dine ting, du kæmpede for, dine sager?
Jamen, det var, altså, der kan jeg sige, der var det med klimaet. Altså, nu tror jeg, vi er meget vant til, at man taler om klima og også nogle gange om biodiversitet. Det var man altså ikke, hvis vi tænker de der 12-13 år tilbage.
Nej.
Der var det stadig lidt sådan nogle folk i udsvitre, der gik i lange gømmestøvler.
Ja.
Og det ved jeg ikke, hvor meget udsvitter jeg selv gik med, men der var jeg klar over, at her der var faktisk en problematik og en udfordring, som vi skulle løfte. Og det var svært, i hvert fald i den første år, men i 2013, der får vi jo det første klima- og miljøudvalg.
Ja.
Og det var jeg rigtig glad for, så lige pludselig skulle vi til at opfinde det også. Og det mener jeg var fuldstændig rigtigt set, at vi gjorde det dengang. Fordi ellers før det var det under plan og teknik, tror jeg, det hed i gamle dage.
Ja.
Hvad hed det? Teknik og hvad det nu hed.
Ja, ja.
Og det der med, at det fik et selvstændigt politisk fokus, det synes jeg var vigtigt. Det synes jeg er vigtigt, og det var vigtigt dengang også. Og nu er det jo en institution. Altså nu er klima... Det er svært at tænke sig et Roskilde byråd uden et klima- og miljøudvalg.
Ja.
Og det siger noget om, at der er kommet et andet fokus på problematikken, og det er jo glad for at kunne... Altså, man er en lille del af det.
Mm.
Det synes jeg er godt.
Mm. Hvordan blev det arbejdet ind, da det startede med at komme, det her klimaudvalg? Var de forskellige partier med på det fra starten, eller var I nogle af dem, der brændte for det, eller hvordan hang det sammen?
Ja, vi var nogle af dem, der brændte for det, det er helt sikkert. Så da vi vidste forud for valget, at vidste, meningsmålingerne så fornuftigt ud.
Ja.
Så der gjorde vi selvfølgelig vores forpres på, at måske var det her faktisk noget, vi skulle have i Roskilde Kommune. Og det var der gehør for. Det var heldigvis ikke kun os selv. Venstre og Socialdemokraterne var ret hurtigt positive. Og derfor gik det egentlig relativt uden sværslag, da vi sad til konstitueringsaften der i 13. Hvor Socialdemokraterne også havde fået ganske udmærket valg. Så der var et klart venstreorienteret og flertal der. Så det synes jeg, det husker jeg selv at processen omkring det. Det var mere det, man skulle opfinde det derefter.
Ja.
Der var nogen, der var gamle, men vi var mange, der var nye, og skulle prøve at finde vores ben i det. Og det er egentlig lykkedes. Så nu ligger der jo en historik og nogle klare ressortområder. Det lyder meget tørt og kedeligt.
Nej,
det er jo lidt kommunalt politik.
Nej, det er fint. Det er godt, du lige forklarer, hvordan det er.
Ja. Så det har klart en selvstændig identitet. Så når vi snakker klimaproblematikken, når vi snakker miljøproblematikker, vores vandløb osv., så er det hos klima- og miljøudvalget, det ligger. Det giver bare skiderum, jeg synes.
Men altså, da det så kommer også, at den periode, hvor du så kommer for alvor ind i kommunalbestyrelsen, der forstår jeg så på dig, Janne, et par stykker fra Enhedslisten, ikke også?
Jo, vi er tre. Vi skal have været tre.
Og hvordan var det så at sidde nu tre fra partiet frem for, hvor du altså sidder i den der midterperiode alene?
Det var ubetinget en meget stor hjælp, kan man sige. Altså, jeg var ny som udvalgsformand.
Ja.
Altså, ofte er det sådan, at spidskandidaten tager økonomiudvalget. Men netop fordi jeg var udvalgsformand, og jeg havde ikke meget politisk erfaring, og i øvrigt interesserede mig nok mere for det tekniske område i øvrigt også, så lod vi Henrik Stovgaard på økonomiudvalget. Og det tror jeg gav lidt forvirring blandt de andre.
Okay.
Vi er ret gode til kollektiv ledelse i vores lille parti. Så vi uddelegerer gerne til hinanden. Det tror jeg, nogle af de andre synes er mærkeligt. Men det har vi det fint med.
Ja.
Og sådan fungerer det i øvrigt også i dag, når vi træffer beslutningerne, og hvem er ligesom ordfører på hvilke sager, det afgør vi fuldstændig i mindelighed.
Ja, okay.
Men det var en kæmpe hjælp. Det var en kæmpe hjælp, fordi så havde vi Susanne, som ligesom kunne tage sig af det sociale område, og var rigtig dygtig til det. Og Henrik sad blandt andet med kommunalvalget, og så kunne jeg tage det tekniske og det grønne område. Det synes jeg var et godt samarbejde.
Ja, så I havde nogle forskellige ting.
Ja.
Men jeg tænker også, var det ikke også meget godt på møderne, altså i kommunalbestyrelsen, at I sådan kunne lige supplere hinanden lidt, når I sad der, frem for du sad alene?
Jo, det kan man, jeg ved ikke, man kan se det, hvis man føler sig blevet smidt. Nogle gange er man lige at vende skråen med nogle andre,
ja,
og der er det rigtig rart, at hvis man kender hinanden godt, så stoler på hinanden, og det synes jeg, vi gjorde i gruppen der, så synes jeg, det fungerer rigtig, rigtig fint. Og du har helt ret, at det er vigtigt, at man lige har sparring og tænker, hører du det samme, som jeg hører? Og så kan vi reagere på det.
Men hvordan blev I modtaget så der i byrådet i den periode, hvor I bliver så altså tre mandater valgt ind? Er der lyd, altså er der gehør for, hvad I siger af de andre partier?
Ja, altså det synes jeg. Altså Enhedslisten er jo et parti på venstrefløjen, og vi har været med i budgetter, og vi har været med for dem. Men mit indtryk er, at vores byrådskolleger ved, at vi arbejder hårdt for det, vi tror på. Og nogle gange får vi ting igennem, og andre gange gør vi ikke.
Ja, okay.
Men under andre omstændigheder, så møder vi i hvert fald velforberedte op.
Ja.
Og jeg synes, at vi har en fornuftig og klar rolle, også i dag i byrådet. Lige nu er vi jo i opposition som det eneste parti til budgetforligspartierne. Ja. Det tror jeg er sundt. Altså, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at der er kollektiv til det, der er livet af konsensus om. Og vi peger klart på de ting, som kan være ømme eller svære for de andre. Og det synes jeg, der er en selvstændig pointe i, at der er nogen, som har andre syn på, hvordan verden hænger sammen. Det tror jeg virkelig er sundt, fordi ellers så risikerer man, at politik stagnerer, og det tror jeg er meget, meget usundt. Det skal man passe meget på med.
Mm. Så I kan ligesom måske komme med noget, hvad skal vi sige, hvis man bare skal sige det sådan helt, med noget frisk luft ind i byrådet, og lige sige, sådan her tænker vi.
Ja. Ja. Ja, så synes jeg, hvis jeg lige må, at
ja, Marke. Det
ikke Marke. Med den byrådsperiode, vi sidder i nu, hvor Birgitte og Anne og jeg sidder sammen, der synes jeg faktisk også, at vi får nogle gode ting igennem. Altså, jeg mener, for eksempel når vi kigger på Roskilde i fugleperspektiv, og tænker på både klima og miljø, så har vi vedtaget, altså lige nu er der cirka 1.000 hektar i Roskilde, ja, som er ren skov.
Okay.
Det er faktisk ikke ret meget. Men det har vi valgt at fordoble frem mod 2040, så der skal være 1.000 hektar mere. Og vi har også en lille skovfond, som Enhedslisten har været med til at forhandle.
Ja.
Noget af det er jeg rigtig glad for, fordi noget af det kommer til at have, jeg kalder det generationel betydning. Jeg ved ikke, om du har børn, Robin, men i hvert fald...
Ja, jeg har en datter.
Du har en datter, ja. De vil komme til at gå i de her skovområder, som vi planlægger nu,
ja,
fordi vi træffer den beslutning. Og det må jeg sige, det tillader jeg mig at være lige smule stolt af, at det synes jeg faktisk, det er kommunalpolitik for mig, som giver mening.
Mm.
Altså, fordi det betyder, at ungerne der, dine og mine,
ja,
de kan gå, og deres børnebørn kan komme til at gå i skovområdet, som vi har planer i dag. Det synes jeg sgu er fedt. Det synes jeg virkelig er fedt.
Det er en meget vild tanke.
Det synes jeg.
Så på den måde hører jeg da også sige, at I kan godt lide sådan nogle visioner lidt på den lange bane. Altså noget, hvor I kan se, at det bidrager senere, helt ud i generationer.
Ja, og det tror jeg, at det er nok noget, hvor jeg har haft lidt mere... har lært mere, end jeg kunne første gang. Der tror jeg nok mere, at det handler om at få nogle ting igennem nu og her, og man skulle helst være med i budget, eller hvad ved jeg. Men det, at man vedtager politiske planer, det er jo at give de kommunale forvaltninger en sigtelinje og en retning.
Ja.
Og det har vi gjort på klima- og miljøområdet. Og jeg kan mærke det. Bare i den her periode, jeg har siddet her, der er kommet helt andet fokus på det, end der har været tidligere. Og det synes jeg bare er ekstremt vigtigt. Og det er svært at forklare, når man møder herre for Jensen ude på Stændertorvet og deler materialer ud.
Mm.
Og det der med at lave en strategi og en plan, det betyder rent faktisk noget. Altså det er ikke bare, det behøver det bare at være ren luft. Det er noget, som vores kommunale forvaltning og administration, de så faktisk prøver at føre ud i livet. Det synes jeg sgu er ret fedt. Det må jeg sige. Det kan noget.
Og hvad, nu nævner du lige, at det er dig, og det er en, der hedder Birgitte, og en, der hedder Anna, som er i byrådet nu. Det skiftede altså efter den første periode, du var med, så kom der to nye med.
Ja, der i 13, der havde vi faktisk Henrik Storgård og Susanne Lytholm sad efter der.
Ja.
Det vil sige, de må have været 17-valget. Og så var Anna, hun var supplant, og det var jeg så også. Jeg var så anden supplant.
Ja.
Og de valgte så at gå ud af byrådet, at deres periode er nærmest fra sin slut.
Ah.
Og så kom vi ind.
Ja.
Så vi blev suppleret ind og fik lige lidt jord under navlen, inden vi sådan rigtig kastede os ud i valgkampen og fik de tre mandater, vi har nu.
Okay, og det var altså fra 17, og så blev I også valgt i 21?
Yep.
Mm. Spændende.
Ja, det må være 21, ikke? 17 til 21, og så bliver vi valgt 21, den er rigtig.
Ja, så er der jo allerede valg igen her i år, ja, ikke? 24, ja. Men hvordan så er der andre sådan highlights, vi lige skal snakke om, som du kan sådan huske fra dit eget, Jonas, efter i Enhedslisten gennem årene?
Altså, jeg vil sige, at altså, det er en interessant politisk rejse at have været med i sådan et parti. Jeg skal ikke sige, hvordan folk ser på os sådan udefra. Men jeg har sådan, jeg husker meget tydeligt, da jeg var relativt ny i Roskilde, og vi har stået der og delt flyers ud nede på Stændertorvet, hvor der så er en fyr, der til siden i ramme og alvor råber, rejse hjem til Sibirien. Og det var nok det var ikke ment venligt, tror jeg. Men det, jeg har oplevet, det med, at man har været på den måde uleset, og så til, at man nu indgår på lige fod med andre politiske partier og i øvrigt, synes jeg, møder respekt for det. Det har virkelig været interessant at være med til det, og det tager jeg ikke æren for. Det tror jeg, der er mange, der skal have æren for.
Ja.
Men det synes jeg, det er sgu en fascinerende rejse, det må jeg sige, har gjort noget.
Fantastisk, fantastisk. Det er da rigtig dejligt at høre. Det må jeg da nok sige. Men hvad så, hvordan har den periode så været her, 21 til 25, som vi snakker nu, når du ser tilbage på den sidste periode, hvor du så har været med her? Fordi ingen hemmelighed er, at du har valgt at stoppe og sådan noget, men det skal vi snakke om lidt.
Ja, altså jeg synes, det har været den bedste periode.
Okay.
Og det tror jeg, ja, og det synes jeg, fordi for det første har vi et fantastisk samarbejde, og vi er Anna og Birgitta er nogle virkelig dygtige og rare mennesker at være sammen med.
Ja.
Og jeg kan mærke, at jeg har en anden erfaring som udvalgsformand, som jeg ikke havde første gang. Så jeg hviler meget mere i den rolle, end jeg gjorde første gang. Og så er det jo det eneste udvalg, jeg har, det var faktisk en betingelse, da jeg stillede op. Det var, at jeg, hvis jeg blev valgt, så ville jeg have klima- og miljøudvalget, og kun klima- og miljøudvalget. Så jeg kunne nok det på en helt anden måde, end jeg kunne første gang. Og derfor synes jeg, at det har været det er et privilegium. Altså, vi er en ret stor kommune, vi er 90.000 mennesker, og være udvalgsformand i en kommune af den størrelse. Det er, nogle gange så giver der altså lige en klump i halsen, men jeg synes, det har været klart den fedeste periode, det må jeg simpelthen sige.
Og det der med at være udvalgsformand, hvad er det gælder? Prøv at forklare lige om, hvad sådan et skønt job er.
Jamen, det foregår på den måde, at man sætter dagsordenen. Det er sådan, at når de politiske udvalg, hvis man går ind på kommunens hjemmeside, så kan man finde udvalgets dagsordenen, og det er udvalgsformanden, der sætter den.
Ja.
Og det gør man i en meget tæt samklang med den kommunale forvaltning. De laver et udkast,
ja.
Så korrigerer man der, hvor man synes, det giver mening, og så er man lige helt meget tæt på de administrative medarbejdere, som fører beslutninger ud i livet. Så leder man de politiske møder i det her tilfælde klima- og miljøudvalget, og sørger for, de forløber, som de skal,
ja.
Og at man når frem til beslutningen, kommer igennem dagsordenen. Og så repræsenterer man udvalget, når vi skal ud og indvige nye affaldsstandere eller et eller andet,
ja, ja.
Som for eksempel
ja.
Det, jeg har lavet. Ikke?
Ja.
Så det er sådan den mere repræsentative ting. Og så skal man jo også stå på mål for de beslutninger. Og det er klart, at hvis der er nogen, der er utilfredse med busserne, så skriver de til klima- og miljøudvalgsformanden, fordi det er mit ressortområde.
Ja, okay.
Og så må man gå ind i det, så godt man nu kan. Så det er en del af det, at være udvalgsformand i Roskilde Kommune.
Spændende. Men Jonas, så sker der jo noget her i 25. Hvordan er det? Prøv at fortælle lidt om, hvad der er sket for dig.
Jamen, altså, der er sket det, at jeg har haft nogle lange og grundige overvejelser om jeg nu skulle stille op igen.
Ja.
Og det har jeg valgt ikke at gøre.
Okay.
Der skal være valg til november, og det er altid noget specielt, når man er politisk aktiv, så valgene i sig selv, det gør noget.
Det kan godt
være. Der kommer til at lukke lidt af savsmålet. og jeg vælger ikke at stille op igen, og det har jeg det meget ambivalent med, fordi jeg synes, det arbejde, vi laver, er ekstremt vigtigt.
Ja.
Og jeg kan se fingeraftrykkene, og jeg kan se retningen. Det, som er udfordringen, det er, at jeg har jo et helt almindeligt civilt arbejde ved siden af, som gymnasielærer og tilkomstand, og så har jeg også en familie.
Ja.
Så jeg er tvunget til, og det er alle kommunalpolitikere, til at have opmærksomheden af mange forskellige steder henne. og jeg har to børn. Hun er 13, min ældste, og den yngste, hun er 7.
Ja, okay.
og jeg synes, at jeg vil gerne være der for dem nu.
Ja,
de bliver meget store, synes jeg.
Ja, så det går så stærkt.
Det går vildt stærkt. Og hvis jeg lægger 4 år til de to, så er den ene jo nærmest forreden, og den anden er begyndt med teenager. Så jeg tænker, der vil jeg gerne lige have det sidste ud, og lige være der det sidste for dem.
Ja,
så derfor har jeg simpelthen truffet den beslutning, og det har ikke været nemt, det må jeg sige. Men det er til gengæld også en rigtig beslutning. Jeg er jo folketingskandidat på partiet her lokalt, og bliver i vores baggrundsgruppe, så jeg er ikke færdig med politik, og jeg truer bestemt med potentielt at komme tilbage igen. Men lige nu er det rigtige at være.
Hvor lang har overvejelsen været?
Den har været meget lang. Den har været meget, meget lang. Fordi det er måske så... Altså, jeg forestiller mig, at folk, som brænder for sport, eller har en fritidsinteresse, som de har svært ved at undvære, de må være lidt det samme.
Ja.
Med politikken, fordi politikken er i blodet. Og det, der er lidt er det anderledes, det er, at politik her jo både er en fritidsinteresse, men det er også et job.
Ja, det er blanding.
Ja, og så er det helt grænseløst i øvrigt også. Der er ikke nogen grænser, som man selv sætter for. Der kan jeg mærke, at mit fokus er simpelthen nødt til at være på familien i en periode her i mit liv. Så det, og det har været lang overvejelse, det kan man sige. Og det var ikke nemt. Men efter gode drøftelser med kæresten derhjemme, så er det blevet sådan. Og det synes jeg giver mening.
Lige for at komme tilbage til, når man sidder i kommunalbestyrelsen, og du siger, at der er meget forberedelser og sådan noget. Hvad er, altså, det er meget, meget læsning derhjemme. Der er mange ting, der skal gøres, eller hvad? Prøv at måske fortælle lidt om, hvordan sådan en periode, hvordan det foregår.
Ja, altså det er der bestemt. Altså man kan sige, hvis man går ind og læser en byrådsdagsorden, så kan der være ret mange sager på den.
Ja.
De fleste sager starter jo i de politiske udvalg.
Yeah.
Og nogen afgøres også i det politiske udvalg. Mm. Så når man møder ind til sådan et udvalgsmøde, så skal man være forberedt. Der må man simpelthen ikke, den kører lidt med venstre hånd. Det kan man ikke. Det vil jeg i hvert fald meget kraftigt fra. Så der er meget læsestof. Der er meget forberedelse i forhold til debatter i selve udvalgene. Og det er en interessant oplevelse. Som når jeg fortæller mine elever om det, nogle gange underviser i samfundsfag også, og har nogle gange med i byrådssalen. Det interessante er, at de politiske drøftelser i udvalgene, de er sådan ret reelle politiske drøftelser og retningsgivende forvaltningen. Det, der sker med en sag, når der havner i byrådet, det er, langt størst del af dem er afgjort på forhånd. Det kan man måske undersøge. Så derfor bliver debatterne en lille smule anderledes. De kan måske få lidt mere kant, fordi der handler det måske mere om markering. Vi ved godt, hvad udfaldet bliver. Det kan være besluttet i udvalg. Og der taler man mere ud til offentligheden.
Ja.
Så det skal man jo være forberedt på, at man kan tage de her debatter. Så skal man jo ud og stå på gader og stræder, og man skal jo sociale medier. Der kan man tage de politiske debatter. Det er jo både en fordel og en ulempe.
Ja.
Og så bliver man måske også engang imellem faktisk selv have lov til at sætte en dagsorden og have nogle sager på. Og så skal man forberede dem og prøve at samle et politisk flertal for dem. Så der er rigtig meget, og det er vitterligt grænseløst. Og det kan være svært, tror jeg, især for nye, lige at navigere i, hvordan pokker, hvornår er nok. Hvornår er forberedt nok? Hvornår kan jeg gå ind i den her sal og repræsentere mit parti efter det? Borgerhøringer og alt det der. Ikke? Det skal man også være.
Er der også meget kontakt fra borgerne? Altså, skal man tage hensyn? Nu siger du det der med, at du følger ud på gaden og sådan noget, så er der mange, der skriver, og sådan, man skal tage kontakt og måske ringe med dem, eller hvad det nu er?
Det er der. Det er der rigtig mange. Og som ofte, det kan man måske forestille sig, så det er jo ikke altid de glade mails, man får ind af boksen der.
Ja.
Så det skal man også lige forholde sig til. Og jeg tror... Jeg har nok fået mere tyk ud på mine gamle dage. Man skal i hvert fald ikke lade sig gå alt for nær af det. Og det er også en vigtig del af demokratiet, at man faktisk føler, at kommunalpolitikerne er nærværende. Og så er vi altid på arbejde. Det glemmer man. Altså, jeg kan stå nede i min lokale brus i 3 kroner, og så er der nogen, der siger, og jeg har hørt om den der sag, hvad er det lige, der ligger? Og så er man jo på arbejde hen over køledisken også. Og det er fint. Det klager jeg ikke over. Man skal bare være klar over, at det er lidt specielt jo. Så det der med at have fri kan være sådan et flydende greb.
Så hvordan ser du så de næste år her, Jonas, nu når du træder ud af byrådet? Altså mere ro på?
Ja, det er vigtigt. Der stiller du et godt spørgsmål. Jeg har lovet mig selv og familien ikke at melde mig frivilligt til noget som helst det første år. Det ved jeg ikke, om jeg kan holde til. Jeg bliver i vores baggrundsgruppe og følger med i særdeleshed klima- og miljøudvalgets gørne og laden. Og tænker at blande mig i den lokale politiske debat også. Det har jeg god tradition for, også sammen med mine gode kolleger i Enhedslisten. Og så må vi se. Det er faktisk et ret åbent landskab, jeg kigger ind i. Det er jo lidt skræmmende, men også lidt spændende. Så nu må vi se.
Hvordan ser du sådan Enhedslisten som parti i Roskilde byråd, tror du de nye folk, dem hvis de bliver valgt ind, nogle andre nu her i den nye periode, får god indflydelse og bliver hørt?
Ja, det tror jeg. Altså, vi har lavet en top 5, som består af Anna og Birgitte. De er jo, så de begynder lige noget, der er veteraner. Anna er jo især. Og så har vi en ny træer på. Han hedder Danny. Han er vores kontaktperson, som skal køres ind i det. Og han er dygtig i vores baggrundsarbejde. Så det er ret fortrøstningsfuldt med, at det skal de nok klare. Jeg er helt med på, at kirkegården, den er fuld af uundværlige folk. Men vi er jo uundværlige. Og jeg glæder mig bare til at kunne støtte dem i deres arbejde politisk, som de synes, det giver mening. Så det har jeg helt fint med. Jeg har aldrig haft sådan trappeagtig eller lampefeber på den måde. Så det tænker jeg, glæder mig til at støtte dem, og det kommer de til at klare helt fint. Det er slet ikke tvivl. Nu må vi se, hvor mange vi får. Det ved vi ikke endnu. Der kan ske meget frem mod november. Så det her valgkamp, og så giver vi den skalle der, og så bliver det meget klogere til november.
Men når du siger, du skal sidde i baglandet, hvad laver du? Hvad skal du lave? Eller hvad laver du der, når du lige sidder? Så hjælper du lidt med, eller støtter, eller hvad gør du?
Ja, altså vi har det jo på den måde. Det er jo også en del af politisk arbejde. Det er, at man forud for, byrådsmøder og udlandsmøder, der har man baggrundsgruppemøder eller gruppemøder. Det hedder lidt forskelligt fra parti til parti. Og det vi gør i Enhedslisten, det er, at vi drøfter det med gode folk fra rundt omkring kommunen, som er medlem af vores parti, og får deres take på det. Og det er virkelig sundt. Altså det her med, vi læser det samme dagsorden. Hvad ser I? Er der noget, I ser i de her dagsordner, som vi ikke ser?
Ja, okay.
Så min rolle vil være den, tænker jeg, fremover i partiet, det er at gå ind i den baggrundsgruppe og sige, ikke have min dagligdag i kommunalpolitik, men sige, hvordan ser det her ud, når man faktisk ikke sidder i kommunalbestyrelsen? Er der noget, man skal være særlig opmærksom på? Og det har vi altså virkelig stærke folk i vores bagland der, som kvalificerer arbejdet. Og på den måde også med til at få indflydelse på, hvor bevæger vores politik så hen. At det ikke bare Anna og Birgitte og jeg, som træffer den beslutning, vi synes er bedst. Den har faktisk forankring et andet sted også, nemlig i vores politiske bagland. Og det, synes jeg, gør vores politiske beslutninger bedre, vil jeg sige.
Jonas, rigtig meget held og lykke med arbejdet. Tusind tak for en dejlig snak her den sidste cirka halve time.
Tak fordi jeg måtte være med. Det sætter jeg stor pris på.